20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 22. oktobar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog apostola Jakova i Svetog Stefana Srpskog slijepog. Danas aktuelno. Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, stigao je sinoć u posjetu eparhiji Frankfurtskoj i sve Njemačke. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju uz zasluženje sveštenstva u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U saradnji Vaznesenske crkve u Beogradu i Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održano je 17. oktobra u Vaznesenskoj crkvi predavanje na temu Svetovna amnezija ili duhovno sjećanje. Predavač je bio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, dok je uvodnu riječ dao otac Arsenije Arsenijević, starješina Vaznesenske crkve u Beogradu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Kajla Randolfa Skata, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država. Prije mu je prisustvovao i preosvećeni episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog. U četvrtak 20. oktobra u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku u Beogradu molitveno i svečano dočekana je ikona Kazansko-Prizrenska koja je naslikana u Rusiji po blagoslovu igumana manastira Hilandar, arhimandrita Metodija i igumana Svetovaskresenskog manastira episkopa Sergija u gradu Samari u Rusiji. U organizaciji konferencije evropskih crkava, radne grupe Evropskog parlamenta za antirasizam i različitosti, vjerske komisije za migrante u Europi i mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, u pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu započela je sa radom međunarodna konferencija na temu vjerske manjine kao dio kulturno raznovrsnih društava. Pod duhovnim rukovođenjem i staranjem visoko preosvećenog arhijepiskopa novozelandskog Amfilohija, Konstantinopolska patrijaršija je otpočela misiju u Kraljevini Tonogo, ostrovskoj državi u Polineziji.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, stigao je sinoć u posjetu eparhiji Frankfurtskoj i sve Njemačke. O svemu tome šta je do sada visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije obišao, koliko ostaje u Njemačkoj i šta je sve predviđeno ovom posjetom, će nam reći teolog Krstostanišić.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije stigao je juče u Minhen. Ovdje je posjetio već danas memorialni centar gdje se nekada nalazio logor Dachau zajedno sa vladikom iz Ruske zagranične crkve vladikom Markom. Večeras će biti večernja služba i osvećenje krsta Svetog Jovana Vladimira koji je napravljen po uzoru na krst Svetog Jovana Vladimira koji se čuva u Baru već stotinama godina i u taj krst ugrađen je djelić moštiju Svetog Jovana Vladimira i taj krst će večeras biti osvećen na večernjoj službi, a posle večernje službe mitropolit Amfilohije će održati predavanje o životu, dijelu Svetog Jovana Vladimira, a ujutro će služiti svetu liturgiju na kojoj će biti proslavljene i slava hrama Sveti Jovan Vladimir, pošto je hram u Minhenu, saborna crkva u Minhenu je posvećena Svetom Jovanu Vladimiru i poslije liturgije će biti održana svečana akademija u čast Svetog Jovana Vladimira i svečani ručak i mitropolit Amfilohije se već u ponedeljak ujutro vraća za Crnu Goru. Večeras večernjoj službi će prisustvovati također i episkop frankfurtski svenemačke vladika Sergije, kao i sutrašnjoj liturgiji. Ako Bog da, to predavanje u svakom slučaju će biti na radio Svetigorja.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju uz zasluženje sveštenstva u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U saradnji Vaznesenske crkve u Beogradu i Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održano je 17. oktobra u Vaznesenskoj crkvi predavanje na temu Svetovna amnezija ili duhovno sjećanje. Predavač je bio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, dok je uvodnu riječ dao otac Arsenije Arsenijević, starješina Vaznesenske crkve u Beogradu. Zbog velikog odziva predavanje je bilo premješteno iz parohijskog doma u samu crkvu. Monah Arsenije je izjavio da osjeća veliku odgovornost zbog tolikog broja ljudi koji se pojavio na njegovom predavanju, a predavanje je bilo podijeljeno u tri dijela. Prvi o samoj unutrašnjoj borbi koju je on doživio, drugi o negativnoj kulturno-duhovnoj amneziji savremenog društva i treći o pozitivnoj amneziji, to jest zaboravu grijeha. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Kajla Randolfa Skata, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država. Prije mu je prisustvovao i preosvećeni episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Istog dana njegova svetost patrijarh Irinej sastao se sa predstavnicima udruženja ratnih vojnih invalida. U četvrtak 20. oktobra u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku u Beogradu molitveno i svečano dočekana je ikona Kazansko-Prizrenska koja je naslikana u Rusiji po blagoslovu igumana manastira Hilandar, arhimandrita Metodija i igumana Svetovaskresenskog manastira episkopa Sergija u gradu Samari u Rusiji. Ikona je naslikana kao dar i blagoslov za eparhiju Raško-Prizrensku. Ona će u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice biti do sutra u 16. sati, kada će biti prenesena u hram preobraženja gospodnjeg u Grinovcima, najvjerovatnije za večernju službu u 17. časova. Nakon toga ikona će utorak biti odnijeta vjernom narodu na cjelivanje i poklonjenje u manastire Rakovica. Saznaje radio Slovoljubve od oca Jovana, nekadašnjeg sabrata manastira Hilandar, a danas sabrata Svetovaskresenskog manastira u Samari, koji je ikonu dovezao u Srbiju. U organizaciji konferencije evropskih crkava, radne grupe Evropskog parlamenta za antirasizam i različitosti, vjerske komisije za migrante u Europi i Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, u Pravoslavnoj gimnaziji u Zagrebu započela je sa radom međunarodna konferencija na temu vjerske manjine kao dio kulturno raznovrsnih društava. Ovaj po stručnosti i ugledu učesnika najeminentniji skup koji je na temu vjerskih prava organizovan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi okupio je eksperte iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Švedske, Finske, Španije, Austrije i Italije. Pozdravnim slovom konferenciju je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije, izrazivši radost što se eminentni skup održava baš u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji, školi koja pripada srpskom pravoslavnom narodu koji je manjina u Republici Hrvatskoj. Mitropolit je zahvalio svima koji su pomogli održavanje konferencije, posebno gostima iz inostranstva, sa željom da sagledavajući problematiku u kojoj je skup posvećen, bude od pomoći vjerskim manjinama i društvima u kojima žive. Vođen ljubavlju prema crkvi, sveštenstvu i povjerenom narodu, njegovo preosveštenstvo, episkop Osječko-Poljski i Barenski, gospodin Lukijan, u pratnji protojereja Stavrofora Milovana Vlaovića, posjetio je 19. oktobra crkvenu opštinu u Belomanesirsku. Povod za ovu radnu posjetu bio je obilazak radova na izgradnji novog parohijskog doma u Belom manastiru, čija je izgradnja započela prošle godine, kada su izliveni i osvećeni temelji budućeg doma. Preosvećeni vladika Lukijan obišao je gradilište i uvjerio se da se radovi kreću planiranom dinamikom. Kuća je pod krovom, ugrađena je stolarija, struja, gromobrani oluci. Ovih dana počinje se sa unutrašnjim žbukanjem objekta. Sredstva za ovu veliku i značajnu investiciju prikupljaju se sa svih strana. Značajan dio obezbijedili su Vlada Republike Srbije, Uprava za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, grad Beli Manastir kao i parohijani koji svojim prilozima znatno pomažu da se radovi privedu kraju. U četvrtak 20. oktobra u prostorijama Srpske pravoslavne crkvene opštine na Rijeci pod predsjedništvom preosvećenog episkopa Gornje Karlovačkog gospodina Gerasima održana je redovna sjednica eparhijskog upravnog odbora eparhije Gornje Karlovačke na kojoj su razmatrana tekuća pitanja iz života i rada ove eparhije crkvenih opština i područnih parohija. U popodnevnim časovima episkop je zajedno sa članovima eparhijskog upravnog odbora i nadležnim parohom Pulsko-Perojskim protojerejem Stavroforom Goranom Petkovićem obišao konzervatorsko-restauratorske radove na ikonostacu hrama Svetog Spiridona Čudotvorca u Peroju. Tokom septembra i oktobra blagoslovom preosvećenog vladike Gerasima u Peroju je boravio stručni tim konzervatora-restauratora iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrova Radin na čelu sa gospodinom Zoranom Vapom, direktorom zavoda. Izvršeni su radovi na čišćenju, konsolidaciji, fiksiranju nestabilnih dijelova podloge, čišćenju bojenog sloja, rekonstrukciji i retušu oštećenog bojenog sloja i zaštitnom lakiranju ikonostasa. Radovi su finansirani sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije, a od strane konzervatorskog odjela u Puli dobijena je dozvola za izvođenje radova na pomenutom ikonostasu.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomisnih crkava. Pod duhovnim rukovođenjem i staranjem visokopreosvećenog arhijepiskopa novozelandskog Amfilohija, Konstantinopoljska patrijaršija je otpočela misiju u Kraljevini Tonogo, ostrvskoj državi u Polineziji. U nedjelju 16. oktobra devetoro ljudi je kršteno u novo sazidanoj krstionici za oltara Malene crkve. Ova crkva, koja je također nedavno podignuta, posvećena je svetim prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu i podignuta je na inicijativu njegove svetosti patrijarha Konstantinopoljskog Vartolomeja. U ponedjeljak 17. oktobra poglavari tri najveće hrišćanske zajednice u Jerusalimu, patrijarh jerusalimski Teofil, otac Francisko Kustos u svetoj zemlji i jermenski patrijarh u Jerusalimu Nurhan Manugijan, sreli su se sa predsjednikom Palestine Mahmudom Abbasom Abu Mazenom. Predsjedniku se u ime sve tri zajednice obratio njegovo blaženstvo, patrijarh Teofil. On je izrazio zadovoljstvo zbog susreta sa visokim gostima i njihovim delegacijama, kao i zbog mirne koegzistencije između hrišćana i muslimana u Palestini. On je također naglasio da su u toj državi hrišćani ne smatraju većinom, već njenim integralnim dijelom, da su oni zapravo u svetoj zemlji bili prije muslimana i da muslimani i hrišćanske crkve smatraju svetilištima kao i svoje džamije. Stoga, dodao je gospodin Abbas, palestinske vlasti prilažu 150.000 evra za obnovu Kuvuklije u kojoj se nalazi grob gospodnji. Predstavitelji tri zajednice su zahvalili predsjedniku na donaciji i poželjeli mu puno uspjeha u njegovim naporima za dovršenje procesa priznavanja palestinske države. Pravoslavna crkva doživljava porast u Gvatemali, a crkvena muzika snažno privlači ljude u ovoj zemlji. Pri crkvi blagoveštenja u mjestu Akvakate oformljen je omladinski hor koji pjeva na španskom tokom cijele liturgije. Postoji odličan hor i pri crkvi Presvete Bogorodice, stalno pomoćnice u mjestu Tuhamuko, također u Gvatemali, dok u priobalnim mjestima sveštenici podučavaju crkvenom pojanju.
Danas aktuelno.
I za kraj prognoza vremena. Sjutra nas očekuje pretežno sunčano i još toplije vrijeme uz maksimalnu temperaturu i do 25 stepeni. Ovakvo vrijeme nas očekuje do srijede, kada se očekuje na oblačenje i zahlađenje sa kišom u južnim i centralnim predjelima sa pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i obilnije padevine. U četvrtak je hladno, na jugu se tokom jutra očekuje razvedravanje, pa će tokom dana biti pretežno sunčano, dok se na sjeveru očekuje oblačno i hladno sa slabom kišom, na višim planinama i slabim snijegom. Poštovani slušaoci, prognozom vremena za sutra i narednu sedmicu završavamo večerašnje izdanje naše informativne emisije Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.